Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Патот за решавање на името е долг, но со конструктивни разговори може да се стигне до решение. Заклучок по средбата Димитров Коцијас во Атина. Каков треба да биде следниот јавен обвинител за да се врати угледот на институцијата? Состојбата во Охрид ранлива, нотира УНЕСКО. Ако не се преземе нешто, градот може да се стави на листата светско наследство во опасност. Слушајте. Европскиот парламент во резолуцијата за Македонија го поздравува формирањето на новата влада и апелира до сите политички партии да се обнови довербата во земјата и во нејзините институции. Пратениците ја усвоија резолуцијата на словеничкиот европратеник Иво Вајгел по извештајот за Македонија. Европратениците исто така ја повикаа новата влада да ги продолжи напорите кон интеграција во Европската унија и на целосна заложба кон обемните реформи во области на владење на правото, правдата, корупцијата, основните права, добрососедските односи. Најмалку 12 луѓе загинаа во пожарот кој зафати една висококатница во западен Лондон, соопшти полицијата, додавајќи дека бројот на жртви може да се зголеми. Од брзата помош во Лондон предходно соопштија дека повеќе од 50 луѓе се примени во болница. Причината за пожарот се уште не е позната. Вооружен напаѓач пукал со огнено оружје кон група американски републикански политичари кои играле бејсбол во близина на Вашингтон. При нападот повреден е американскиот конгресмен Стив Скейлис и уште неколку луѓе, меѓу кои и функционери. Од полицијата на Твитер напишаа дека осумничениот е во притвор. Од Конгресот соопштија дека конгресменот се наоѓа во болница, но дека е во стабилна состојба, а во стабилна состојба се наоѓаат и двајца повредени полицајци. Американскиот државен секретар Рекс Тилерсон ги повика пратениците да не ограничуваат способноста на Белата куќа да преговара со Русија. Тој денеска сведочи пред Комитетот за надворешни работи во време кога Конгресот е поблиску до потврдување на постојните и воведување нови санкции против Москва. Тилерсон пред парламентарниот комитет рече дека Русија треба да сноси одговорност за наводната вмешаност во кампањата на минатогодишните председателски избори.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Прво да се реши прашањето за името ако сака Македонија да влезе во Европската унија и НАТО. Го повтори ставот грчкиот министер за надворешни работи Коцијас на средбата со македонскиот колега Димитров во Атина. Се согласија дека прашањето може да се реши, а за тоа потребни се конструктивни разговори, ништо што досега недостасувало. Димитров побара поддршка за интеграциите на нашата земја. Миркица Попович во продолжение.
Патот за решавање на името е долг, но со конструктивни разговори и мерки за подобрување на заедничките врски ќе стигнеме до решение, изјавија денес во Атина шефовите на дипломатиите на Македонија и Грција Никола Димитров и Никос Коцијас. Димитров на првата официјална средба во Грчкото министерство за надворешни работи побара поддршка од грчката влада и јавноста за членството на Македонија во НАТО и Европската унија. Грчкиот министер пак посочи дека Грција ја поддржува Македонија и нејзината желба за членство во европското семејство и алијансата, но со предуслов да се најде прво решение за името.
Ја барам поддршката на грчката влада и на грчката јавност. Нас ти треба во овој момент еден поттик да исправено зачекуриме по патот по кој што сакаме да одиме. Немаме скриени агенди и сакаме да бидеме пријател со вашата земја.
И Фили, еден азмаш.
Знаеме дека нашиот сосед сака да биде член на повеќе регионални организации. Ние сме отворени да им ги да ги поддржиме нивните напори под услов прво да се реши прашањето со името. Ова е услов на кој можеме и мораме да работиме за постигнување на компромис прифатлив за двете страни.
Министрите разговарале за мерките за градење доверба. Димитриев го информирал Коција за приоритетите на новата македонска влада и нејзината заложба за градење Европска иднина. Притоа македонскиот министр го поканил Коција наскоро да го посети Скопје. Двајцата министри посочија дека не очекуваат оваа прва средба да доведе до решение за името веднаш, но сметаа дека создава позитивна клима и рамка за воиднина да се најде заеднички прифатливо решение со кое ќе се надмине спорот. Грчкиот министр забележа дека се задоволни од разговорите и заложбите на новата македонска влада и посочи дека иако со разговорите не се заменуваат преговорите, сепак тие стануваат попријатни. Коцијас порача дека билатералните односи треба да се унапредуваат, бидејќи тоа ќе помогне да се решат поголемите проблеми. Во оваа насока Димитров истакна дека Македонија ќе се заврти кон еднината и ќе работи во насока на интеграција во ЕУ и НАТО, која забележа дека ќе биде корисна и за Грција, но и за затворање на политичкиот спор.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Личност со интегритет, независен, професионален, кој нема да биде партиски обоен, се само дел од предлозите на познавачите за тоа каков треба да биде новиот јавен обвинител. Кој да е? Ќе треба да работи многу за да се бори против сторителите на кривишните дела и да го врати угледот на институцијата. Повеќе од Марија Тумановска.
Се уште не се знае на која од следните собраниски седници пратениците ќе расправаат за разрешување на јавниот обвинител Марко Зврлевски, за што пак е потребно просто мнозинство од 61 глас. Јавниот обвинител има право да присуствува на седницата на собранието и да се произнесе по предлогот на владата за негово разрешување. Доколку се изгласа разрешувањето, се распишува конкурс за нов државен обвинител кој трае 15 дена. По неговото завршување, Советот на јавни обвинители има право два пати по 15 дена за да даде позитивно или негативно мислење за кандидатите, а доколку не се произнесе, тогаш ќе се смета дека мислењето е позитивно. Доколку пак Советот не даде позитивно мислење за ниту еден од пријавените кандидати, во тој случај огласот се повторува. Зврлевски стана јавен обвинител во јануари 2013-тата. Во 4,5 годишниот мандат неколку крупни предмети со обвинение за корупција останаа нерешени. Само го обвинуваше за пристрасност и блискост со предходната власт. Упатените во оваа област велат дека во изминатите 10 години јавниот обвинител бил ставен под капата на извршната власт. Но сепак поранешниот јавен обвинител Александар Наков смета дека наследникот на Зврлевски може да биде професионален и да не потпаѓа под влијание на една или друга политичка партија.
Сето тоа, по моје длабоко убедување, зависи од личноста на јавниот обвинител. Затоа апелирам до сите луѓе кои имаат компетенции да одлучуваат за изборот на новиот републички јавен обвинител, пред се да водат сметка за личноста, компетентноста, неговиот интегритет, неговиот авторитет во јавноста, во средината, во која живее и во која работи.
Од самиот јавен обвинител зависи дали ќе дозволи некој да му се меша во работата или не. Еве како сликовито Наков опишува каков авторитет треба да биде јавниот обвинител.
Јавниот обвинител мора да е личност од која, кој ќе добиете повик, ќе ви се стресат пачувиците, тоа значи панталоните, а не да оди по балови, ваму или таму. Со тоа, самиот да се компрометира, односно да е компрометира функцијата која му е доделена од страна на државата.
Експертите велат дека е можно да се врати угледот на институцијата јавен обвинител.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
УНЕСКО по посетата на Охрид во април годинава објави извештај во кој нотира дека состојбата во градот е ранлива. Невладините посочуваат дека треба да запрат сите проекти во Охридскиот регион со кои се уништуваат неговите вредности. УНЕСКО изразува загриженост за ситуацијата која може да доведе до непоправливи промени во Охрид. Прилог на Владимир Калински.
УНЕСКО по посетата на Охрид во април годинава објави извештај во кој наведоти состојбата е се поранлива, а причините за тоа се зголемениот сообраќај и притисокот од туризмот поврзани со неадекватни инфраструктурни проекти во Охрид, вклучително и предлогот за изградба на ски центарот Галичица, како и поединечниот и некоординиран урбан развој. УНЕСКО препорачува откажување од инфраструктурните проекти, но и неменување на постоечките зони на заштита во Националниот парк Галичица. Оттаму наведуваат дека Македонија има рок од 2 години да ги исполни сите нови обврски од годинешниот извештај, но и од минатиот од 2016 година, во спротивно Охрид ќе биде ставен на листата светско наследство во опасност. Организацијата препорачува македонските власти да ги разгледаат опциите за екотуризам, бидејќи градежните проекти ќе доведат до неповратни промени во заштитеното подрачје. Од греганската организација Фронт 2142 истакнуваат дека повеќе од 3 години се борат против незаконската одлука за промена на зоните на заштита во Националниот парк Галичица, кои овозможуваат изградба на проектите.
Парламентот и владата да донесат официјална одлука со која што ќе ги стопираат планираните проекти, односно процесите. И според нас најважно е да почне да се имплементира законот кој веќе 7 години седи во фиока. Ние имаме закон за Охрид.
Вели Искра Стојковска од греганската организација Фронт 2142. Таа посочува дека е абсурдно прво да се планираат какви било инфраструктурни проекти, а потоа да се имплементира закон за заштита и изготвување на план за управување. И греганската организација Екосвест ја поздрави одлуката на УНЕСКО, наведувајќи од експерти од различни области изразиле став дека ваквите проекти директно го загрозуваат биодиверзитетот на Охридскиот регион. Оттаму посочуваат дека изразуваат загриженост за повторувањето на планот за изградба на спорниот пат Охрид-Пештани-Светинаум во изборната програма на СДСМ. Не е јасно дали станува збор за реконструкција на постојниот патен правец и подобрување на безбедноста на истиот или за нов пат низ планината Галичица, велат тие.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
На 18 и 19 јуни во 20 часот во Кино Фрусина во Младинскиот културен центар во Скопје ќе има уште 2 нови изведби на представата «Експеримент» на режисерот Јане Спасич. Ова е нов проект во продукција на Сдруженијата Антропија, подписници на провокативната «Да го поздравиш и да ми го бациш». Љупчо Јолевски.
Група фантазмагорични суштества, буфони, ги поседуваат сите искуства и мемории на човештвото. Нивна единствена цел е да го наблюдуваат човекот, да видат негово критичко огледало и еднаш годишно да мигрираат во реалниот свет, за да му укажат на грешките. Ова ќе биде запишано во поканата за представата «Експеримент», работена по текст и во режија на Јане Спасич, а во продукција на Сдруженијето Артопија. Премиерната изведба се случи неодамна во рамките на вогодинешното издание на фестивалот «Здраво млади», а првите 2 репризи е планирано да се одржат на 18 и 19 јуни во 20 часот во Кино Фросина по Младински културен центар Скопје. Говорејќи за проектот, Спасич истакнува дека главната инспирација за представата е книгата «The Lucifer Effect» на социјалниот психолог Филип Зимбардо, кој во своето дело ги анализира начините и методите преку кои системот и ситуацијата влијае на дехуманизацијата и деиндивидуализацијата на индивидуата, притоа постепено насочувајќи ја индивидуата да извршува злосторства во име на системот.
Со тоа се бави представата. Таа сака да укаже на овие појави, да ги постави прашањата во врска се мисли секако да реферира на случувањата во Македонија во изминативе декади, кои што се многу битна, да речеме, главна инспирација за мене лично. Дури по премиерата сватисме дека имаме представа со која успеавме да пренесеме толката која носат овие појави и овие ситуации, да поставиме прашање во врска со темите кои сметаме за навистина важни.
Вели режисерот. Инаку експеримент како следбеник на провокативната «Да го поздравиш и да ми го бациш», за која редовно се бараше карта повеќе, е вториот проект на Сдруженијето Артопија, чија заложба е да го задржи континуитетот на критика на негативните обществени појави и цели и да го збогати диверзитетот во театарскиот израз на независната театарска сцена во Република Македонија.
Сметавме дека стихиноста и претсен неконтинуираниот програмски режим на независните театри не ги исполнува очекувањата публиката која е гладна за представи кои ќе воодушевуваат и возбудуваат во континуитет. Поради овој факт Артопија се одлучи да формира професионална група која континуирано ќе гради и надградува својата програмска политика и ќе се труди да биде коректор на сите негативни општествени појави преку единствениот медиум со кој ни е дозволено да си играме на некој начин сцена.
Ке рече Филип Николовски, кој заедно со Наташа Петровиќ и Радослав Гогушевски се продуценти на представата.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.